Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար, Եվրամիության համայնքի կատարած այցից հետո հայտարարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանը Թեհրանի և Թբիլիսի հետ բանակցում է Հայաստան հասնող իրանական գազի ծավալներն ավելացնելու և Վրաստան առաքելու շուրջ։
Արդեն գազդակները համապատասխան հանձնարարականներ կյանքի կոչելու համար այդ պայմանավորվածներ։
Վարդանաշենի գյուղապետի անհետացման առեղծվածը բացահայտվեց, Արթուր Մանուկյանը հրաժարական է տվել։
Մեկն ասում է Ռուսաստանում, մեկն ասում է Գերմանիայում, մեկն ասում է Ամերիկայում։
Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Հոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար, Բրյուսել կատարած այցից հետո ռուսական տասին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասնել է բրյուսելյան իր այցը կոնկրետ նպատակ ուներ՝ քննարկել Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության մասին համաձայնագրի իրագործումը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ կողմերը շարունակում են քննարկումները գազի գնի շուրջ և հույս հայտնել, որ Երևանն ու Մոսկվան այս տարվա ցում կգան համաձայնության, մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Բաքուն կոչ արել Հայաստանի իշխանություններին ժամանակ չվատնել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման նոր ձևաչափ գտնելու վրա։ Գործող ձևաչափը հաստատվել է 1992-ին ԵՀԿ նախարարների խորհրդի Հելսինկիում կայացված որոշմամբ։ Ըստ այդմ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանդես են գալիս որպես հակամարտության կողմ, իսկ Ղարաբաղի հայկական ու ադրբեջանական համայնքները որպես շահագրգիռ կողմ, հայտարարել է Բաքուն, ընդգծելով որ առանց ԵՀԿ անդամ բոլոր պետությունների համաձայնության այս ձևաչափը չի կարող փոխվել։ Բանակցային գործընթացում ներգրաված յուրաքանչյուր ոք գիտի և ընդունում է, որ հակամարտության կարգավորման պլանը հստակ որոշված է, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Թուրքիայի նախագահը պնդել է, թե Անկարան վճռական է Ռուսաստանից S-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու հարցում, չնայած Վաշինգտոնի հակազդեցությանը, գործարքը կնքվել է, հետդարձի մասին խոսք լինել չի կարող։ Տեղական լրատվամիջոցներում ասել է Ռեջեփ Էրդողանը, չբացառելով, որ S-400-ից հետո Թուրքիան կարող է նաև S-500-ներ գնել։ Օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը այս հարցով հերթական նախազգուշացումներ տվել Թուրքիային, սպառնալով վերանայել F-35 կործանիչների վաճառքը, եթե Անկարան այդուամենայնիվ գնի ռուսական համակարգերը։ Ռուսաստանի Պետդումայի 3-րդ վերջնական ընթերցման հավանություն է տվել օրենքներին, որոնցից մեկը պատիժ է սահմանում համացանցում կեղծ լուրերի տարածման, մյուսը ռուսաստանյան հասարակության, պետական խորհրդանիշների և պետական կառույցների մասին անհարգալից հրապարակումների համար։ Այսուհետ այս արարքների մեջ մեղավոր ճանաչված անձան սպառնում է 30-ից 100 հազար ռուբլու տուգանք, հանցանքը կրկնելու դեպքում 15-օրյա վարչական կալանք։ Լրագրողական և իրավապաշտպան կազմակերպությունները քննադատում են նորամուծությունը, փաստելով, որ չկան տեղեկատվության կեղծ լինելը հավաստող հստակ չափանիշներ և որ սա կարող է դառնալ հերթական մահակը կառավարության քննադատների լրացնելու համար։ Աղվանստանի մայրա քաղաքում պայթուններ են որոտացել հրապարակային միջոցառման ժամանակ, որին մասնակցել է երկրի ողջ վերնախավայթում վարչապետն ու արտգործնախարարը։ Վերջիններս չեն տուժել, սակայն միջոցառման հյուրերի շարքում ըստ ազատության աֆղանական ծառայության առնվազն 3 զոհ կա և մի քանի տասնյակ վիրավոր։ Տուժածների շարքում են հուլիսին կանալիք նախագահական ընտրությունների թեկնածուներից մեկը, ինչպես նաև նրա մրցակցի 8 թիկնապահները։ Ականանետային հարցակումն իրագործվել է, երբ երկրի առաջին դեպքերն ու քաղաքական գործիչները հարգանքի տուրք են մատուցել 1995-ին Թալիբների կողմից սպանված Աղվանստանի շիաների հայտնի առաջնորդ Աբդուլ Ալի Մազարիի հիշատակին, կատարվածի համար որևէ ուժ առայժմ պատասխանատվություն չի ստանձնել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Եվրամիության մայրաքաղաքից հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալությանը և հավաստիացրել, թե Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար։ Պատմելով Բրյուսելյան այցից, Փաշինյանը նշել է, թե կոնկրետ նպատակով է գնացել քննարկելու համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի իրագործումը։ Բելգիական մայրաքաղաքում նշեցնենք, Հայաստանի առաջնորդ հանդիպումներ է ունեցել Եվրամիության ղեկավարության հետ, վերջիններս պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգին, խոստանալով նաև առաջ մղել վիզաների ազատականացման հարցը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է շարունակում։
Հայաստանը անկախ երկիր է արժանապատվության բարձր զգացումով։ Հայաստանը բացարձակ թափանցիկ է ռուս գործընկերների համար։ Բրյուսելում ռուսական 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետը, մանրամասնելով Եվրամիության մայրաքաղաք կատարած իր այցը կոնկրետ նպատակ ուներ՝ քննարկել համապարփակ և ընդարձակ համագործակցության մասին պայմանագրի իրագործումը։ Եվրամիությունը որևէ աշխարհաքաղաքական և արտաքին քաղաքականության հարցեր կամ պայմաններ չի դնում այս գործընթացում, և այս համագործակցությունը վերաբերում է միայն Հայաստանի ներքին ժողովրդավարական բարեփոխումներին, հատկապես անցած տարի երկրում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Այդ բարեփոխումների օրակարգը շատ կարևոր է մեզ համար, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը վերաբերում էր միայն ներքին քաղաքականությանը և որևէ կապ չուներ դրսից թելադրած գունավոր հեղափոխությունների հետ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր ռուս բարեկամներն ու գործընկերները հասկանան, այնինչ տեղի ունեցավ, որևէ աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ չուներ և որևէ օտար ուժ այդ գործընթացում ներգրաված չէր։ Դա ազգային արժանապատվության հարց է և իմ անձնական արժանապատվության։ Դեպքերի այդ օրինակ մեկնաբանությունը, թե իբր ինչ որ մեկը օգտագործել է հայ ժողովրդին հանուն իր աշխարհաքաղաքական նպատակների, վիրավորական է մեզ համար։ Հայաստանը անկախ երկիր է արժանապատվության բարձր զգացումով, հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին և բանակցություններին, Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ կողմերը շարունակում են քննարկումները գազի գնի շուրջ։ Հույս ունեմ, որ այս տարվա ընթացքում մեզ կհաջողվի լուծել այդ հարցը, քանի որ այն կարևոր է ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, այլև ԵԱՏՄ-ի համար, չէ՞ որ այդ կառույցի նպատակն է ստեղծել միասնական տնտեսական տարածք, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ էներգակիրների գինը, որոնք շատ կարևոր մասնաբաժին ունեն ապրանքների ինքնարժեքում, հավասար լինեն, իրարից շատ չտարբերվեն, ասել է Փաշինյանը։ Իդեպ ռուսական գազի գնի հարցում Փաշինյանի ներկայացրած փաստարկները Մոսկվայի հետ բանակցություններում օգտագործում են նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, համարելով, որ եթե կա Եվրասիական տնտեսական միություն, գազի գինը այդ երկրներում չպետք է լուրջ տարբերվի։ Մոսկվան իհարկե ընդդիմանում է։ Վերադառնամ սակայն Փաշինյանի հարցազրույցին 10-ին։ Հայաստանի վարչապետը հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ այս տարի Ռուսաստանի նախագահ պաշտոնականայցով կլինի Երևանում, իսկ ինքը Մոսկվայում։ Մենք հիմա քննարկում ենք կոնկրետ ժամկետները։ Վերջին քննարկումը եղել է անցած շաբաթ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի օրացույցում առաջկա ամիսներին կա նաև հանդիպում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, ով Երևան է այցելելու ապրիլի 29-ին մասնակցելու Եվրասիական միության միջկառավարական խորհրդի նիստի։ Ռուսաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների առումով Հայաստանի համար առաջնային է համագործակցությունը հենց Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, շեշտում է Հայաստանի վարչապետը և հիշեցնում, որ Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից գլխավոր գործընկերն է Հայաստանի համար, սակայն Երևանը դեմ չի լինի զարգացնել տնտեսական հարաբերությունների միության անդամ մյուս երկրների հետ ևս։ Մեզ համար կարևոր է, որ ապրանքաշրջանառությունը մյուս երկրների հետ ևս լավ մակարդակում լինեն, ինչը կնշանակի, որ ԵԱՏՄ-ն բնականոն զարգանում է։ Մենք սրա համար ամեն ինչ կանենք, 10-ին տված հարցազրույցում Բրյուսելում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երևանը Թեհրանի և Թբիլիսիի հետ բանակցում է Հայաստան հասնող իրանական գազի ծավալներն ավելացնելու և Վրաստան առաքելու շուրջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Իրանի իշխանությունների հետ անցած ամիս ունեցած բանակցությունների առանցքային թեման հենց գազի հարցներ։ Փաշինյանի կառավարությունը հրապարակային հայտարարել է, թե պատրաստ է դառնալ իրանական կապույտ վառելիքի տարածքի երկիր, Թեհրանն իր հերթին կարող է մեծացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները։ Պաշտոնական Երևանն ու Թեհրանը իշեցնենք նախկինում էլ էին հայտարարում, թե բանակցում են իրանական գազի գնման շուրջ, սակայն երկար տարիներ այդ գործընթացը մեռյալ կետից առաջ չի շարժվել։ Ընդդիմության կարծիքով Ռուսաստանի պատճառով ինչ խայլեր են արվում, վերջին հայտարարությունները կյանքի կոչելու ուղղությամբ փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թեհրան այցելության և Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության այդ բանակցությունների արդյունքում քաղաքական պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել Հայաստան առաքվող իրանական գազի ծավալների ավելացման շուրջ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։ Բաղրամյանը հավելեց, ներկայում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները բանակցում են Իրանի ու Վրաստանի իշխանությունների հետ Հայաստան առաքվող իրանական գազի ծավալներն ավելացնելու ու Վրաստան այն հասցնելու շուրջ։
Հանդիպման գլխավոր նպատակը, կարծում եմ, քաղաքական պայմանավորությունների ձեռքբերումներ եւ որը տեղի ունեցավ, այսինքն երկու երկրները արտահայտեցին իրենց կամքը, որ երկուսն էլ պատրաստ են փոխշահավետ համագործակցության եւ գազ-էլեկտրաէներգիայի փոխանակման պայմանագրի շրջանակներում եւ գազի ծավալների ավելացման շրջանակներում, այսինքն եղան համապատասխան պայմանավորություններ զուտ քաղաքական մակարդակով եւ արդեն եղան նաեւ ազդակներ եւ համապատասխան հանձնարարականներ, որպեսզի համապատասխան գերատեսչությունները սպահվեն առարկայական կյանքի կոչելու համար այդ պայմանավորությունները։
Խոսքը չի գնում միայն գազ-էլեկտրաէներգիա սխեմայի մասին, այլ խոսքը գնում է իրանական գազը բերել եւ հայաստանցի սպառողներին վաճառելու մասին։ Ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։
Գազի ծավալների ավելացման մասին է խոսքը գնում, թե ինչ սխեմաներ կլինեն, արդեն կախված կլինեն մի շարք պայմաններից, այսինքն տեսեք, կարող է լինել գազի ծավալների ավելացում տարածման նպատակով դեպի Վրաստան։ Կարող է լինել, եթե կլինի փոխշահավետ գնային առաջարկ, կլինի գազի ծավալի ավելացում ուղարկի վաճառքի տեսքով։
Ըստ Բաղրամյանի, անցած տարի Հայաստանը ներկրվել մոտ 500 միլիոն խորանարդ մետր իրանական գազ, որն ամբողջովին օգտագործվել է գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակում։ Հայաստանից Իրանը առաքվել շուրջ 1.5 միլիարդ կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա։ Հայաստանը տարեկան սպառում է մոտ 2 միլիարդ խորանարդ մետր կապույտ վառելիք։ Մեր զրուցակցի խոսքով 2026 թվականին ավարտվող գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը պետք է երկարաձգվի մինչև 2040 թվականը։
Հենց հիմա նախապատրաստում է գազ-էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագրի նախագիծը, որը մի 15-20 օրից կուղարկվի իրանական կողմին, արդեն ավելի առարկայական բանակցելու, որտեղ կլինեն եւ ծավալներ եւ ժամկետներ։
Բացի գազ-էլեկտրաէներգիա գործարքի շրջանակներում այլ բան բանակցում է իրանական կողմի հետ։
Բանակցվել է նա իրանական կողմից, նաև եղել են առաջարկներ, դիտարկել գազի ծավալների ավելացումը այլ ապրանքատեսակներով փոխարինելու վերաբերյալ, բայց որևիցե դեռևս կոնկրետ առարկայական առաջարկներ սպասում ենք հենց լինեն։
Վրացական կողմի հետ բանակցում եք իրանական գազը իրենց հասցնելու համար։
Ոչ միայն մենք ենք բանակցում, այլ նաև իրանական ընկերությունները ունեն որոշակի պայմանավորվածություններ վրացական ընկերությունների հետ, այսինքն մենք հայտնել ենք մեր պատրաստակամությունը տարանցման միջոցով, եթե կունենան իրանական եւ վրացական ընկերությունը համապատասխան պայմանավորություն, ապա մենք մեր ենթակառուցվածքը կտրամադրենք գազը տարանցելու նպատակով։
Ընդ որում, Գարեգին Բաղրամյանի խոսքով Վրաստան իրանական գազ առաքելու պայմանավորվածության դեպքում կարիք չկա Հայաստանի տարածքում նոր գազամուխ կառուցել, որովհետև այդ պարագայում կգործի սվոփ փոխանակման տարբերակը, այսինքն Հայաստանը կստանա Վրաստանի համար նախատեսված իրանական գազը, իսկ Վրաստանին կմնա Հայաստան առաքվող նույն ծավալի ռուսական գազը, հետևաբար կարիք չի լինի իրանական գազը ֆիզիկապես Հայաստանով տեղափոխել Վրաստան, բայց Իրանը վրացական ու հայ-ռուսական պայմանագրերը կկատարվեն։
Այն գազամուղը, որը կա եւ պատկանում է Գազպրոմ ընկերությանը, դուք այդտեղ տեխնիկական, քաղաքական խնդիր տեսնեք, եթե Հայաստանը որոշեց, որ Իրանից գազ ներմուծի ավելի մեծ ծավալներով, այդ թվում սպառողների համար կան
Գազատարը նախատեսված է մինչև 2.5 միլիարդ խորանարդ ներկրելու։
Իրանական
գազատարը մասն է խոսքը։ Այստեղ շատ է խոսում սեփականության առումով, ուրեմն ամբողջ էներգա համակարգը գործում է լիցենզավորման դաշտում եւ կարգավորման դաշտում։
Ինչ է
դա նշանակում, որ անկախ սեփականության ձևից ընկերության էլեկտրաէներգիա եւ ընդհանուր էներգետիկ համակարգում գործունեություն ծավալելը ենթակա է լիցենզավորման։ Եթե ենթակա է լիցենզավորման, ամբողջական համապատասխան լիցենզիայի պայմաններ, պարտականություններ եւ այդ լիցենզիայի պայմանների համաձայն հնական մենաշնոր հանդիսացող ենթակառուցվածքները տրամադրվում են ցանկացած սուբյեկտի, որը ուզում է օգտագործել այդ ենթակառուցվածքը, բնականաբար համապատասխան վճարի դեպքում եւ համապատասխան տեխնիկական նարարությունների դեպքում, այսինքն անկախ նրանից դա բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր են, թե գազատարներ են, սեփականության ձևը ստեղ կապ չունի, ինքը լիցենզիայով հստակ տրված են պարտավորություններ եւ կա համապատասխան վճարներ այս բեկետի տեղափոխման համար, ինչ արժի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ների մասին գործադիրը հաստատեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին աղմուկահարույց օրենքի նախագիծը, որով հիշեցնենք առաջարկվում է կրճատել նախարարությունների թիվը, իշնել իր հերթին կհանգեցնի պետական ծառայողների կրճատման թվի կրճատման։ Իշխանություններն այս նախաձեռնությունը համարում են օպտիմալացում, իսկ դեռ դիմախոսներն անընդունելի են համարում փոփոխությունները, նշելով, որ բացի գործազուրկների թիվի ավելացումից կառավարությունը ստեղծում է սուպերնախարարություններ, որոնք ամենը դանդաղեցնելու են պետական ապարատի գործունեությունը չափազանց մեծ ծավալի պատճառով։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Գործադիրի այսօրվա նիստում հաստատվեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը, այն կուղարկվի ազգային ժողով։ Նախարարությունների թիվը կրճատվեց 5-ով, 17-ի փոխարեն այսուհետ 12 նախարարություն կլինի։ Փոխվարչապետի 3 պաշտոնից էլ 1-ը կրճատվեց, առաջին փոխվարչապետի հաստիքը։ Արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը ներկայացրեց նոր կառուցվածքը։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, առողջապահության նախարարություն, արտահայտության նախարարություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, արտաքին գործերի նախարարություն, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, շրջակա միջավայրի նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն, էկոնոմիկայի նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն։
Նախարարությունների օպտիմալացմանը կադրային ջարդ չի հաջորդի, բայց կրճատումներն անխուսափելի են։ Փոփոխությունների ուղղությամբ գնալու են հանդարտ ճանապարհով, նիստում տեղեկացրեց գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս ուղությամբ մենք գնալու ենք շատ հավասարակշռված հանդարտ ճանապարհով եւ ուզում եմ ասել, որ ինչպես պարոն Զեյնալյանը նշեց, մենք այսպես ասած կադրային ջարդ այս պրոցեսի ընթացքում չենք ունենալ։ Ըստ էության նախարարությունները իրենց բոլոր հաստիկներով կոնսոլիդացվելու են, ինչը չի նշանակում, թե այդպես շարունակելու են մնալ։ Այո, կրճատումներ լինելու են, բայց լինելու են այդ կրճատումները ոչ թե այսպես բանի էվոլյուցիոն տրամաբանությամբ են լինելու, եւ յուրաքանչյուր պետական ծառայող, այս նախարարությունների յուրաքանչյուր աշխատակից իր շանսն է ստանալու, եւ այս գնահատման պրոցեսը մարդկանց աշխատանքի պետքա տեղի ունենա մաքսիմալ օբյեկտիվ, իհարկե անկախ որևէ հարակից գործոններից։
Կառավարության կառուցվածքի ուրճացված լինելու մասին նախկին իշխանության օրոք մշտապես բարձրաձայնել են ընդդիմադիրները, սակայն իշխանությունը չի արձագանքել գործնական քայլերի դիմեց գործող իշխանությունը։ Այն միանշանակ չընդունվեց, նախարարությունների կրճատման ծրագրի դեմ բողոքի ալիք սկսվեց։ Հիմնական մտահոգությունը կադրային կրճատումներն են։
Եվ մենք իսկապես պետք է այստեղ լինենք մաքսիմալ շրջահայաց, որպեսզի պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը հասնենք որպես նպատակ։ Սրա համար սա միջանկյալ լուծում է, որովհետև այդ խնդիրը մենք չենք լուծում ուղղակի նախարարությունները միացնելով, եւ այդ խնդիրը մենք չենք կարող լուծել ուղղակի փակ աչքերով կրճատումներ իրականացնելու միջոցով։ Հետևաբար յուրաքանչյուր աշխատակցի առաջ դրվում է շատ կոնկրետ խնդիր՝ վերանայել ընդհանրապես սեփական աշխատանքի որակը, սեփական վարչության բաժնի աշխատանքի որակը եւ ընդհանրապես այդ նախարարությունների կառույցների աշխատանքի որակը։
Հակամարտության կարգավորման գործընթացներին անդրադառնալ բանակցային ձևաչափ փոխելու անհրաժեշտության մասին Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններին ի պատասխան Բաքուն կոստացնում է դիրքորոշումը, կրկին շեշտելով, որ անիրատեսական է Ստեփանակերտի այդ բանակցային նույն սեղանի շուրջ նստելը։ Երևանը հակադարձում է, անտրամաբանական է խոսել խնդրի կարգավորման մասին, եթե բանակցություններում չի մասնակցում հենց հիմնական հակամարտող երկու կողմերից մեկը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ժողովրդի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, լսենք լրագրողների հետ նրա հարցու պատասխանից մեկ հատված։
Որդա պետք է լինի միայն կողմերի համաձայնությամբ։ Տվյալ պարագայում խնդիրը կայանում է նրանում, որ Բաքվի համար դա շատ ծանր քայլ է եւ ինքը ամեն գնով ձգտելու է, որպեսզի դա չլինի։ Որտեւ այն պահից, երբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես լիարժեք բանակցային կողմ ստեց բանակցության սեղանի շուրջ, իրենց ամբողջ քարոշչական մեքենայի, այսպես ասենք, ձողը մեխը քանդվում է։ Սա է պատճառը եւ բնականին նա դիմադրելու է եւ ամեն դեպքում մենք էլ պետք է հետևական լինենք, որ դա այդումն է միջազգային համայնության ճերմերը պարտադրելու Ադրբեջանը, որտեղ անտրամաբանական է խոսել խնդրի կարգավորման մասին, եթե բանակցություններում չի մասնակցում հենց հիմնական հակամարտող երկու կողմերից մեկը, իսկ հիմնական հակամարտողները դա Արցախն ու Ադրբեջանն են, Հայաստանը ներկայացված կողմը։
Իվանեսյան հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հարցը բանակցային ֆորմատը չպետք է փոփոխությունների ենթարկվի, մնացածը ուսիկ է, եւ որ Պաշինյանը խոսում է, որ պետք է ֆորմատում որոշակի կողմից կատարել այն արդյունավետ դասը։ Արդյոք սա խոսում է նրա մասին, որ միջազգային
ֆորմատը տարբեր ձևերի, ֆորմատը տարբեր ձևեր կարելի է հասկանալ։ Մի բանը, երբ որ խոսում է Ադրբեջանը լողոզելու մասին, ընդհանուր առմամբ Միսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը ներգրավելով այլ պետություններ, սա էլ է ֆորմատի փոփոխությունը։ Այդ առումով դիրքորոշումն էլ նաև, որ ֆորմատը չպետք է փոխվի։ Երկրորդ հանգամանքը կապված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լիարժեք մասնակցությանը, դա ֆորմատի փոփոխություն չի։ Առ այսօր համանախագահները միշտ հաշվի են նստել Ստեփանակերտի կարծիքի հետ, եղել են նաև այցեր, խոսքը վերաբերում է նրան, որ դա լինի ոչ թե անուղակի միջնորդված կամ այցերով, երբ որ խոսում են առանցին Արցախի հետ, այլ ոչ թե ինքը լիարժեք մասնակցում է, այդ տեսակետից դա ֆորմատի փոփոխություն չի։
Պարոն վարչապետն ասում է, որ այս Պայնալիևի հետ քննարկումները գնում են բանակցությունների, հա, հնարավոր ֆորմատի շուրջ։
Այո։
Արդյոք բանակցությունները, եթե վերսկսվեն, դա տեղի է ունենալու Մադրիդյան հայտնի սկզբունքների հիման վրա, թե Հայաստանը կարող է հրաժարվել։
Դա այլ հարց է, առ այսօր գոյություն ունի միայն մեկ փաստաթուղթ, որը երեք կողմերից երկուսը ընդունել էին որպես ինք բանակցությունների համար, որոնք որպես ինք դա Մադրիդյան սկզբունքներն է, այլ որևէ փաստաթուղթ, որը առնվազն երկու կողմ ընդունել են որպես ինք, գոյություն չունի։ Ինչպես ինչ է կլինի հիմքը վերսկսվող բանակցություններ, ես պայն դժվարանում եմ
ասեմ, բայց արդյունքի նոր ճանապարհը
աշխարհում ամեն ինչ հնարավոր է, ես ուղղակի արձանագրում եմ, որ այս փուլում կա միայն մեկ փաստաթուղթ, որը երկու կողմ ընդունել են որպես ինք բանակցությունների համար, Արցախը չի ընդունել նույնիսկ որպես ինք բանակցությունների համար։
Գերմանիան Հայաստան այսուհետ կդասի ապահով երկրների շարքին Եվրամիության առաջատար երկիրն այսպիսով սահմանափակում է Հայաստանի քաղաքացիներին իր երկրում ապաստան տալու հնարավորությունը։ Որոշումը հաստատվելու դեպքում կդուրացվի նաև Գերմանիայից Հայաստանի քաղաքացիներին արտաքսելու գործընթացը։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Գերմանիան դիտարկում է ևս 10 երկրների, այդ թվում Հայաստանին, ապահով երկրների շարքում դասելու հարցը։ Դա նվազագույնի կհասցնի այդ երկրների քաղաքացիներին Գերմանիայում փախստականի կարգավիճակ ստանալու հնարավորությունը և նրանք դժվար թե կարողանան խուսափել վտարվելու վտանգից։ Այս մասին հաղորդում է գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակին։ 10 երկրների շարքում Հայաստանից բացի հետխորհրդային տարածքից ընդգրկված են նաև Վրաստանը և Մոլդովան։ Ցանկում ընդգրկված երկրների քաղաքացիների կողմից փախստականի կարգավիճակ հայցող դիմումների 5%-ից քիչն է դրական պատասխան ստանում, ԴՊԱ գործակալությանը ասել է ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Ապահով երկրների քաղաքացիների փախստականի կարգավիճակ հայցող դիմումների քննարկման կարգը արագացվել է, իսկ նրանց վտարվելու գործընթացը դյուրացվել։ Բեռլինի կողմից ապահով երկրներ ճանաչվող ներկայիս ցանկում ընդգրկված են Եվրամիության անդամ երկրները և մի քանի այլ պետություններ՝ Ալբանիան, Գանան, Սենեգալը, ինչպես նաև նախկին Հարավսլավիայի երկրները, որոնք դեռ Եվրամիության
ընդունության անդամ չեն։ Բացառություններ լինելու են, բայց Գերմանիայում փաստականի կարգավիճակ կարող են ստանալ սահմանափակ դեպքերում, եթե ասենք քաղաքական ապաստան է տրվում կամ պաշտպանություն Ժնևի փաստականների կոնվենցիայի ներքո, որը սովորաբար վերաբերում է քաղաքացիական պատերազմների փաստականներին եւ լրացուցիչ այլ պաշտպանություն։ Առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ Գերմանիայում կարող են մնալ բուժվելու նպատակով, բայց փաստականի կարգավիճակ ստանալու նրանց դիմումներին ընթացք չի տրվի։ Ապահով երկրների ցանկը ընդլայնելու քաղաքական որոշման հիմքում ընկած է կանցլեր Անգելա Մերկելի կենտրոնամետ պահպանողականների եւ սոցիալ-դեմոկրատների միջև կոալիցիոն համաձայնությունը, որտեղ միգրանտների հարցում ավելի կոշտ քաղաքականություն է դրսևորվել, քան նախկին համաձայնությունների դեպքում։ Վերջում նշեմ, որ օրերս Շպիգելը վիճակագրական տվյալներ էր հրապարակել, նշելով, որ նշանակալից ավելացել են մի քանի երկրների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիներին, Գերմանիայից վտարելու թվերը։ 2017 թվականին Գերմանիայից վտարվել էր Հայաստանի 184 քաղաքացի, իսկ 2018 թվականին գրեթե կրկնակի 346 քաղաքացի։
Վերադառնանք Հայաստան, Վարդանաշենի գյուղապետի անհետացման առեղծվածը բացահայտվեց։ 10 տարի գյուղը ղեկավարած Արթուր Մանուկյանին փետրվարի 17-ի ընտրություններից հետո գյուղում չէին տեսել, եւ միայն 3 է հայտնի դարձել, որ շաբաթներ առաջ գյուղապետ վերընտրված Մանուկյանը հրաժարական է տվել։ Հարուս Հակոբյանի ռեպորտաժը Վարդանաշենից։
Մեկնասմա Ռուսաստանում, մեկնասմա Գերմանիայում, մեկնասմա Ամերիկայում։
Վարդանաշենում ոչ ոք չգիտի ուր է օրեր առաջ վերընտրված Կին գյուղապետը Արթուր Մանուկյանը գյուղը ղեկավարել է 10 տարի։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո համագյուղացիների բողոքի ցույցերի պատճառով նա հրաժարական տվեց։ Փետրվարի 17-ին կայացած նոր ընտրություններին Արթուր Մանուկյանը 50 ձայնի առավելությամբ կրկին ընտրվեց ու հաջորդ օրն իսկ անհետացավ գյուղից։ Իսկ 3 գյուղի եւ գյուղապետի մասին ազատության գյուղամեջ հաղորդաշարի թողարկումից հետո պարզ դարձավ, որ նա կրկին հրաժարականի դիմում է ուղարկել մարզպետարան եւ գյուղի ավականուն։ Գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ազատ Գրիգորյանի վստահեցմամբ ընտրություններն արդար են անցել։
Ընտրությունները լեգիտիմ են անցել, մասնակիցներին համար ապահովել են հավասար պայմաններ, վարչական ռեսուրս չի օգտագործվել բացարձակ։
Գյուղի անդիմադիրները, սակայն, վստահ են, Արթուր Մանուկյանը վերընտրվելու համար հայտնի մեթոդներ է կիրառել՝ ընտրակաշարք, խոստումներ, ուղղորդումներ։
Եթե ինքը ընտրված գյուղապետ է եւ արժանապատիվ հաղթանակ է տարել, նա պետք է արժանապատիվ ձևովել մտներ գյուղապետարան ու աշխատել։
Մրցակիցը Մանուկյանի դասընկեր գյուղատնտես Ալեքսան Սարիբեկյանն էր։ Ընտրությունների արդյունքներն ընդունում է, համարելով, որ իր ձայներն արդար են, Մանուկյանինը ոչ։
Ինչ կատարվել է ընտրություններից առաջ է կատարվել։ Վերջին 2 օրը իրանց բոլոր քվեաթերթիկները սաղ նշմարներով էր, նշումներով էր։ Սա համարյա կեսից ավելին։ Կոնկրետ ինքը շատ սուտ ասելու հետ սեր ունի։ Եթե Մուտիլովկի համալսարան ըլներ, ինքը կարմիր դիպլոմով հաստատ կավարտեր։
Վարդանաշենը խնդիրների պակաս չունի։ Խմելու ջուր չկա, մշակույթի տուն, գրադարան, անգամ գյուղապետարանը սանհանգույց չունի, բայց շուրջ 10 տարի մշակույթի տանը եւ գրադարանավար է աշխատել եւ ակումբի վարիչ եւ պահակ։ Թե ինչ եւ ում է վարել այսօր էլ այդ հաստիքը զբաղեցնող ակումբավար Սաքոն, միայն ինքը գիտի։
Ակումբի վարիչը ես բայն աշխատում եմ, դե ակումբ եթե չկա, օրինակ պահակ պետքա, բացող փագող օգտագործող պետքա։ Խմելաջերի ողորկման, խմելաջերի մագիստրալի օգտագործման, վերանորոգման, այսինքն գյուղապետը ինչ հանձնարարում է, ես զբաղվում եմ այդ գործերով։
Բայց փաստորեն գյուղում ջուրել չկա խմելու, դուք ջրագծի հետ կապված ինչ գործ եք անում։
Ջրագծեր չկա, որոշ տեղեր չկա, չասեցինք ընդհանուր արտոգոսանոց կա, չկա, օրինակ փողոցներ կա, որ ջուրը չի հասնում ու բարվոք վիճակում էլ չէ, էլի կա մագիստրալը ջրի, ջուրը չի հասնում։
Արթուր Մանուկյանի գտնվելու վայրի մասին անգամ նրա ծնողները չգիտեն, միայն ասացին, որ կնոջ առողջական խնդիրների պատճառով երկրից դուրս է գնացել։
Երկու երեխ են, ինքը ուր կարա թողի է թա, մարդա սպանի, հանցագործություն արի, զենքը զինամթերքա տեղափոխի, կարաս ասես, աշխատանքա թերությունը, անցերը, ամեն ինչ նորմալ է, հիմա իրակին կտրուկ, իրակին առանց էդ էլ վատ է զոբի վերջը, խնդիր ուներ հիմա իրանց անձնական գործերով են, մարդ իրավունք չունի։
Գյուղի անդիմադիրների բարձրաձայնած խնդիրները Մանուկյանի հայրը տեղին է համարում։ Ուզում է, որ որդին գա եւ շարունակի աշխատել նոր մեթոդներով։ Ի նպաստ գյուղի։
Ես ընդհակարակ ես ունեմ աշխատի ու ավաստի, որ սենց է, կարգն է այստեղի։
Ինչ չի որ արդեն։
Իհարկե ոչ թե հին ոճով աշխատի, այլ նոր։
Իսկական, որ սենց որին է մեհացա պատճառը, թողասի Արտուր հերը չունդառնա դունձես ցավը պատճառերից։ Կա տենց մարդ, հետանք աշխատանք են պահանջում ընդամենը, ուրիշ պատճառ չունեն։
Արոս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վարդանաշեն, Արմավիր։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կոնդիրներ ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ հիմնական ծրագիրը ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը։